Efirdə Azadlıq Radiosu, assalam aleykum. Toshkentda soat 9, bugun 3-noyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar. Teleasonera shirkatining O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova tadbirlariga homiylikni to'xtatgani aytilmoqda. Gulnora Karimovaga qarashli ekani ishonadigan Twitter sahifasi ishiga to'sqinlik qilish alomatlari ko'rinayotgani haqida xabar qoldirildi. Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida bu yilgi paxta mavsumiga oid haqiqat va yolg'on nima degan savol muhokama qilinadigan bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturimizda qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda so'nggi kunlarda O'zbekistonda prezident qizi Gulnora Karimova va unga qarashli ekani aytiladigan Twitter sahifasidagi bayonotlar ortidan O'zbekistonda hokimiyat almashinuvi imkonlari haqida gap boradi.
Ozarbayjon varianti, davlat boshlig'ining farzandi qo'liga o'tishi haqiqatga yaqinroq bo'lib ko'rinayotgan edi, lekin hozircha aniqlik yo'qligini ko'rsatyapti.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokiston hukumati toliblar yetakchisi Hakimulloh Maqsud o'ldirilishi ortidan AQSh bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishini bildirdi. Hakimulloh Maqsud juma kuni Shimoliy Vaziriston mintaqasida AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlardan berilgan zarbalar oqibatida halok bo'lgan edi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif Maqsudning o'ldirilishi Taliban bilan tinchlik muzokaralarini chippakka chiqarganini aytdi. AQShning havo zarbalari Islomobod hukumati toliblar bilan tinchlik muzokaralarini boshlash uchun Shimoliy Vaziristonga o'z hayatini yuborishini e'lon qilgan bir paytda amalga oshirildi. AQSh bir qancha odam o'limi uchun mas'ul deb ko'rilgan Maqsudning boshi uchun 5 million AQSh dollarlik mukofot e'lon qilgan edi. Xabarlarga ko'ra 34 yoshli Hakimulloh Maqsud Shimoliy Vaziristonda makon topgan 30 dan ortiq jangari guruhlarga boshchilik qilib kelgan. AQShning Los-Anjeles shahri aeroportida o'qotar quroldan o't ochgan 23 yoshli Paul Anthony Sionsi qotillikda ayblanmoqda. Qo'lga olish payti yaralangan ayblanuvchi hozir kasalxonada yotibdi. Agar aybi isbotlansa, Sionsi o'limga hukm etilishi mumkin. Juma kuni Los-Anjelesning xalqaro aeroportida ro'y bergan otishmada bir odam halok bo'lgan, 4 odam yaralangan edi. Miltiq bilan qurollangan shaxs aeroport binosiga kirib o't ocha boshlaganida AQSh federal xavfsizlik xizmatining bir xodimi halok bo'ldi, yana bir yaralandi. Shuningdek, bir qancha yo'lovchi jarohat oldi. Politsiya 23 yashar yigitni bunday hujumga nima undaganini o'rganmoqda. Shvetsiyaning Teleasonera shirkatida Gulnora Karimova tadbirlariga homiylik qilishni to'xtatgan. Teleasonera shirkatiga yaqin manbalarning ma'lum qilishicha, mazkur shirkatning O'zbekistondagi brendi sanalgan UCL uyali telefon operatori O'zbekistonda prezident qizi Gulnora Karimova tadbirlariga homiylik qilishni to'xtatgan. Hozircha UCL vakillaridan bu borada rasmiy izoh bo'lmadi. Eslatamiz, o'tgan oy ushbu shirkat dunyoga mashhur dirijor va musiqachi Yuri Beshmetovning Toshkentda Gulnora Karimova tarafidan uyushtirilgan O'z san'at haftaligi doirasida o'tkazilgan konsertiga homiylik qilgan edi. Teleasonera shirkatining O'zbekistondagi brendi sanalgan UCL uyali telefon operatorining Gulnora Karimova tadbirlariga boshqa homiylik qilmaslik haqidagi qarori prezident qizi boshida qora bulutlar aylana boshlagan bir paytda olindi. Birlashgan Arab Amirliklarining Sharja shahrida o'zbekistonlik ayol osmono'par binoning 23 qavatidan tushib halok bo'lgan. Bu haqda Emirates 24 axborot nashri xabar berdi. Politsiya 23 yoshli ayol balkondan o'zini tashlab joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin degan gumonda. Hozirda politsiya bu yuzadan tekshiruv olib bormoqda. Ayolning ismi aytilmayapti. O'zbekistonliklar chet mamlakatlarga ko'proq parvoz qila boshlagan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi so'nggi 9 oy ichida chet mamlakatlarga 18548 ta havo qatnovini amalga oshirgani, 2 million 64000 yo'lovchiga xizmat ko'rsatganini ma'lum qildi. Bu o'tgan yilning shu davriga qaraganda 5%ga ko'pdir. Yo'lovchilar qatnovi kelasi yilda yana ortishi kutilyapti. Bu talabni qondirish uchun esa O'zbekiston havo yo'llari shirkati 2016-yilda Boeing Dreamliner uchoqlarini sotib olishni niyat qilgan. Qashqadaryoda qalbaki diplomlar bilan dars berayotgan o'qituvchilar qo'lga tushdi. Koson tumanidagi maktablarning birida 3 nafar o'qituvchi 2010-yildan buyon bir oliy o'quv yurtidan olingan soxta diplom bilan dars berib kelgan. Bu haqda viloyat prokuraturasi ma'lum qildi. O'tgan yili O'zbekistonda qalbaki hujjatlar va diplomlarni tayyorlovchi guruh fosh etilgan. Mazkur guruh yirik miqdordagi haq evaziga odamlarni o'zi istagan yo'nalish bo'yicha qalbaki diplomlar bilan ta'minlab kelgani fosh bo'lgan edi. Euronews xalqaro telekanali 1-noyabrdan boshlab O'zbekistonning sayyohlik salohiyati haqida turkum ko'rsatuvlarni berishni boshladi. Shu ko'rsatuvlardan dastlabchisi Samarqand madaniyat chorrahasi deb nomlandi. Keyingi ko'rsatuv Buxoro haqida bo'ladi. O'zbekistonning Euronews orqali reklama qilinishida mamlakat iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligining homiylik qilishi aytiladi. Hozircha reklama xarakterida ekan aytilayotgan bunday ko'rsatuvlar uchun O'zbekiston tomonining qancha haq to'lagani ma'lum emas. O'zbekistonlik taniqli san'atkor Komuna Ismoilova 86 yoshida olamdan o'tdi. Shu kungacha Komuna Ismoilova Toshkent san'at kolleji va Gler nomidagi respublika ixtisoslashgan musiqiy akademiyasida o'qituvchi bo'lib ishlagan. Ismoilova 2-chi jahon urushi davrida frontda xotin-qizlar ansamblida soz chalib qo'shiq aytgan. Komuna Ismoilova bugun Toshkentda dafn etildi. Litsenziyasiz taksichilik qilgan andijonlik haydovchi 2 yilga axloq tuzatish ishlariga jalb etildi. O'zbekistonda chiqadigan Pravda Vostoka gazetasining yozishicha, Olimjonov ismli fuqaro ogohlantiruvlarga qaramasdan litsenziyasiz taksichilik qilib kelgani uchun shunday jazoga tortilgan. Afrikaning ayrim davlatlari aholisi bugun quyosh tutilishi hodisasiga guvoh bo'lishadi. Tabiat hodisasi Keniya, Tanzaniya, Kongo davlatlarida yaxshiroq ko'rinishi mumkinligi aytilayotir. Oy quyoshni bir necha daqiqa yopib turishini tomosha qilishin minglab sayyoh Keniyada to'planmoqda. Quyosh tutilishini slux.com saytida ham jonli tomosha qilish mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida, shuningdek dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi maqolalar matnini ham hoziroq veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. Bugungi dasturimiz uchun hozirlangan maqolalar taqdimotiga o'tamiz. Gulnora Karimovaga qarashli ekani ishonadigan Twitter sahifasi ishiga to'sqinlik qilish alomatlari ko'rinayotgani haqida xabar qoldirildi. Qisqagina Twitterda sahifaga yana nimadir bo'ldi. Bilmadim, bu balki sahifaga hujummikin. Shriftlar o'zgarib ketyapti, xabarlarning yarmi chop bo'lmayapti degan mazmunda xabar qoldirildi. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa boshqa bir xabar. Telesaner shirkati O'zbekistonda prezident qizi Gulnora Karimova tadbirlarga boshqa homiylik qilmasligi aytilmoqda. Shirkatga yaqin manbalarning ozodlik aytishicha, Telesanerning O'zbekistondagi brendi sanalgan Ucell uyali telefon operatori Gulnora Karimova yetakchiligidagi tashkilotlar tadbirlariga homiylik qilmaslik haqida qaror olgan.
Shvetsiyaning Telesonera shirkati O'zbekistonda prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimova tadbirlariga homiylik qilishni to'xtatgan. Telesoneraga yaqin manbalarning ozodlikka aytishicha, shirkatning O'zbekistondagi brendi sanalgan Ucell uyali telefon operatori Karimova tadbirlariga homiylik qilmaslik haqida qaror olgan. Hozircha Ucell vakillaridan bu borada rasmiy izoh bo'lmadi. Eslatamiz, o'tgan oy ushbu shirkat dunyoga mashhur dirijor va musiqachi Yuriy Beshmetning Toshkentda Style U san'at haftaligi doirasida o'tkazgan konsertiga homiylik qilganini tan olgan edi. Toshkentdagi Ucell shirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Umida Ziyomova o'shanda biz dunyoga mashhur. Birinchi bo'lib Altning solo cholg'u asbobi sadadagi imkonlarini isbotlab bergan musiqachining konsertiga bosh homiy bo'lganimizdan xursandmiz. Qolaversa Style Us haftaligi ochilishida ishtirok etgan holda O'zbekistonda madaniyat va san'at rivojiga o'z hissamizni qo'shayotganimizdan mamnunmiz deya bildirgan edi. Telesoner shirkatining O'zbekistondagi brendi sanalgan Ucell uyali telefon operatorining Gulnora Karimova tadbirlariga boshqa homiylik qilmaslik haqidagi qarori esa prezident qizi boshida qora bulutlar aylana boshlagan bir paytda olingan. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova raislik qiladigan O'zbekiston madaniyat va san'at forumi jamg'armasida ayni paytda O'zbekiston prokuraturasi va Davlat soliq qo'mitasi kompleks tekshiruvlar o'tkazayotgani aytilmoqda. Karimova xonimga tegishli bir qancha televizor va radio telekanallar faoliyati shu kunlarda to'xtatib qo'yilgan. Telesoniera shirkati Gulnora Karimovaning Fond Forum jamg'armasi o'tkazadigan tadbirlarga millionlab dollar mablag' ajratgani o'tgan yili shved matbuoti nazariga tushgan edi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va ozodlik qo'lga kiritgan Gulnora Karimovaning dastxati deb ishonilgan hujjatlarda Telesoniera shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga muhofaza taklif qilingani va bu shirkatdan Gulnora Karimovaning xayriya tadbirlariga homiylik talab qilingani ayon bo'lgan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va ozodlik qo'lga kiritgan shu hujjatlarga ko'ra, shved shirkatidan har yili 3 marta kelajak ovozi Style Us asrlar sadosi tadbirlarga homiylik qilish talab qilinadi. Homiylik turlaridan biri sifatida bu tadbirlarga birorta yulduzni olib kelish aytiladi. Gulnora Karimova esa Twitterdagi sahifasida shved jurnalistlari taqdim etgan hujjatlarni soxta deb atagan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatib o'tamiz, Ozodlikka Teliasonera shirkatiga yaqin manbalarning xabar qilishicha, Teliasoneraning O'zbekistondagi brendi sanalgan Ucell uyali telefon operatori Gulnora Karimova yetakchiligidagi tashkilotlar o'tkazayotgan turli tadbirlarga homiylik qilmaslik haqida qaror olgan. Ozodlik muxbirlari bu mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlarni aniqlash ko'rinishida yana davom etadilar. Ma'lumki, Ucell uyali aloqa operatori Gulnora Karimova yetakchilik qiladigan fond forum tashkilotining O'zbekistondagi bir qator tadbirlari, xususan Asrlar sadosi tadbiriga ham homiylik qilgani ma'lum bo'lgan edi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ham to'liq tanishib olishingiz mumkin. Ayni damda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishonadigan Twitterdagi Gulnora Karimova sahifasida tweetlar qoldirilmoqda va Ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu yerda qoldirilayotgan va keyingi paytda jamoatchilik e'tiborini tortayotgan tweetlar bilan tanishib borishingiz mumkin. Ana shunday tweetlardan so'nggisi qariyb yarim soat oldin paydo bo'ldi va unda Twitterdagi bu sahifa ishiga to'sqinlik qilish alomatlari ko'rinayotgani haqidagi bir mazmun aks etdi. Demak, u tweetda jumladan shunday deyildi: sahifaga nimadir bo'ldi, bilmadim, bu balki sahifaga hujummikin. Shriftlar o'zgarib ketyapti, xabarlarning yarmi chop bo'lmayapti, chop etilgan xabarlarda harflar o'zgarib ketyapti degan mazmundagi tweet qoldirildi va o'shandan so'ng boshqa tweet paydo bo'ldi. Bunga yarim soatdan oshdi. Ammo so'nggi kecha kunduzda Gulnora Karimova Twitter sahifasida ancha ko'plab xabarlar qoldirilmoqda va bu xabarlarda muqaddam Gulnora Karimova berishini tasavvur qilish mumkin bo'lmagan bir bayonotlar ham bildirildi. Xususan so'nggi tweetlarida Gulnora Karimova onasi, xolasi va jiyani Akbaralini ayblaganiga oid bayonotlar qoldirildi. Hozir Ozodlik yangi live blog tashkil qilgan va u yerda ushbu tweet sahifasida qoldirilayotgan xabarlar va bunga o'zbek tilidagi sotsial tarmoqlarda bildirilayotgan munosabatlarning hammasi berib borilmoqda. Kuzatib boring.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr-mulohazalaringizni Twitter orqali Farrux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan bir murojaat tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida istiqomat qiladigan mahalliy tadbirkor unga qarashli avtomobil yuvish shoxobchasi yopib qo'yilgandan arz qilib Ozodlikka bog'landi. Jamoliddin Ortiqov ismli bu tadbirkorning o'ziga qarashli bo'lgan avtomobil yuvish shoxobchasi va unga qarashli avtomobil Nexia avtomobili olib qo'yilganini Ozodlikka so'zlab bergan edi. Uning so'zlariga ko'ra, mahalliy huquq-tartibot idoralaridan borgan tekshiruvchilar sabablarini aniq ifoda qilmagan holda avtomobil yuvish shoxobchasini yopib qo'ygan, olib qo'yilgan avtomobilni esa qaytarib berishdan bosh tortmoqdalar. Ayni paytda Jamoliddin Ortiqov buning sabablarini bilolmaganini aytib, Ozodlikka arz qildi. Jamoliddin Ortiqov shu kunlarda Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida maktab bolalarining paxta dalasiga chiqarilayotgani haqida ham Ozodlikka xabar bergan edi. Bundan tashqari jiyanning majburiy ravishda paxta dalasiga olib borilishiga qarshilik bildirib, uni paxtadan olib qolgan edi. Uning jiyani Yakkabog' tumanidagi kasb-hunar kollejlaridan birida o'qir edi. Biz Jamoliddin Ortiqov bilan so'nggi bo'layotgan voqea hodisalar haqida suhbatlashdik. Hozir uning so'zlariga quloq tuting.
Avtomobilni olib qo'yganim, necha man Nexia'ni qaytarib berganim, 22 sentyabrda o'zim Nexia'ni olib qaytarganim, avtomobilga shu 22 oktyabr kuni shu yopilgani yopildi. Shundan keyin ertasi kuni asfalt yig'imizga yana odamlar kelib, ishlar anola o'tkazdi, yaxshi to'lovlarini, to'lovini ko'rib turib, endi men qaytib ketishdi. Yo'q, endi nima ular buyog'i shu mashinani qaytarishdi. Bizning sud bo'lgan yo'q, sud qaytarishdi.
Nima sababdan yopishdi?
Sabab bilmayman biz, endi sabab yo'q. Endi mashinani olib qo'ygan uchun sabab yo'q. Nima sabab to'lingan mashina uchun sabab yo'q. Qaniki hozir men mashinani olib tashlaganligi haqida sabab yo'q. Sabab o'zi topilmayapti, bilmadim endi. Mahalliy hokimiyat qilayotgan ishimi, yuqoridan qilayotgan ishimi tushunmadim.
Endi kimdir kelib, o'sha masalan o'sha avtomobil yuvadigan shoxobchiga kelib, birorta hujjat ko'rsatganmi, suddanmi, prokurordanmi?
Mashinani olib kelgan, hech qanday sabab, hech qanday aloqalar o'rganilgan odam kelgan yo'q edi. Shuni o'zlari kelib qo'yishgan. Nima sababligini haligacha o'zlari isbotlab berilmayapti. Ha, men yuqorisi ular prokuraturasiga yozgan anolarimni, xatlarimni va bir yarim oy deganda javob kelyapti. Siz anolaringizni, xat harakatlaringizni ko'rib chiqdik, arzangizni, sizni arzangiz oqibatsiz. Men tushunaman. Undan yuqori tashkilotlarga, prokuraturalarga murojaat qilishingiz mumkin deb ana yozib qo'yibdi. Xat javob kelganda menga shu kelgan xatlar turibdi, qo'limda turibdi.
Endi siz o'zingizga kimdir shaxsan kelib e'tiroz bildirdimi? Prokurormi, ichki ishlardan birorta xodimmi?
Men o'zimga to'g'ridan-to'g'ri hech qaysi kelib aytganim yo'q. Masalan, hech qaysi to'g'ridan-to'g'ri aytmayapti deb aytganimga, yo sen yuzimga kelib aytmayapti, nima shuni aybing uchun seni ana qildi yoki bu anovi uchun.
Siz jiyaningizni paxtaga chiqarilishiga qarshi bo'lgan edingiz. Kim maktab bolalarini paxta dalasiga chiqarayotgan haqida xabar bergan edi. Yo'q, mana shu masalada konkret e'tiroz bo'ldimi sizga?
Paxta bo'yicha yo'q. Keyinchalikdan domlalar, kollej domlalar aytishdi, siz paxtaga bekor aralashdingiz, unda bunday qildingiz, bunday qildingiz. Sizlar davlat organ odamlarini kelib menga aytishgan yo'q ekan.
Endi kollejlar qaytdimi paxtadan? Ana cho'lda yuribdi, dashtda yuribdi hali kollejlar deganidiz.
Kollej hali paxtadan qaytmadi. O'qituvchilar qaytgan yo'q. Studentlar o'zi qaytgan hali paxtada. 10-da qaytishadi degan gap bor faqat. 10-noyabrda qaytishadi dedi.
Lekin ana u siz bilan gaplashgan bolalar o'zi paxtaga chiqmayapti?
Kanikul kelmadi. Kechadan boshlab 2-noyabrdan boshlab kanikul bo'lganligi uchun paxtaga chiqishgani yo'q ekan. Hozir bilmayman.
Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida istiqomat qiladigan mahalliy tadbirkor va faollardan biri Jamoliddin Ortiqov bilan qurgan suhbatimizni eshitdingiz. Demak, Jamoliddin Ortiqovning o'zidan eshitganingiz kabi uning avtomobili olib qo'yilgan bo'yicha hali qaytarib berilayotgani yo'q. Shuningdek, unga qarashli bo'lgan avtomobil yuvish shoxobchasi ham yopib qo'yilgani bo'yicha hali ochishga ruxsat berilmagan. Jamoliddin Ortiqov buning sabablari menga aniq ifoda qilinmayapti. Men esa soliqlarning barchasini vaqtida to'laganman deb so'zladi. Jamoliddin Ortiqov vaziyatni ham kuzatishda davom etamiz va eslatib o'tamiz. Jamoliddin Ortiqov bundan biroz muqaddam Yakkabog'ning paxta dalasiga quvilgan 12-chi maktab o'quvchilari haqida ham xabar bergan edi va biz bu faolning vositasida u yerdagi ba'zi o'quvchilar bilan suhbatlashishga ham muvaffaq bo'lgan edik. Ana shundan so'ng Yakkabog' tumanidagi o'quvchilar zudlikda maktabga qaytarilgani aytilgan edi. Hozirgacha qadar Yakkabog' tumani xalq ta'limi bo'limi va shuningdek nomi tilga olingan 12-chi maktab rahbariyatidan bu borada biror izoh olishga muvaffaq bo'lmadik, ammo bizga ma'lum bo'lishicha o'quvchilar paxta dalasidan qaytarilgan va hozirgina eshitganingiz kabi Yakkabog' tumanidagi o'sha ayrim kollejlarning paxtaga yuborilgan o'quvchilari hanuz ortga qaytmaganlar. Paxta terimi hanuz davom etayotgani haqida Ozodlikning erkin mikrofoniga boshqa murojaatlar ham kelmoqda va aksar murojaatlarda paxta dalalarida paxta deyarli qolmagan bo'lsa-da, respublika paxta planini bajargan bo'lsa-da, o'quvchilar ba'zi hududlarda esa talabalar ba'zi hududlarda jamoat va davlat tashkilotining ishchilariga ortga qaytishga ruxsat berilmayotgani haqida ko'plab fikr munosabatlar kelmoqda, xabarlar kelmoqda. Hatto Samarqand viloyatida paxtadan qaytishiga ruxsat berilgan talabalarning ham yana qaytadan paxta terimiga olib chiqilgani haqidagi holatlar kuzatildi. Umuman O'zbekistonda 2013-yilgi paxta yig'im terim mavsumiga oid Ozodlikka kelib tushgan boshqa xabarlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz ham www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Biroz so'ngra suhbatimizni yana paxta mavsumi va bu gal paxta mavsumi haqida O'zbekiston hukumati rasmiylari bergan bayonot tafsilotlari bilan davom ettiramiz.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari Ozodlikning Ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
ozodlik to'lqinlarida siz, demak, aytganimizdek mavzuni yana paxta yig'im terimiga oid bir ma'lumot bilan davom ettirmoqchimiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi idorasi qoshidagi qiynoqlarga qarshi qo'mitada O'zbekiston rasmiy vakillari bilan muloqot bo'lib o'tdi va mazkur yig'inda O'zbekiston BMT ekspertlarining jiddiy savollariga javob bera olmagan Toshkent delegatsiyasi rahbari, ushbu yig'inda ishtirok etganlarning so'zlariga ko'ra, baqir chaqir va stol mushtlash orqali hukumat siyosatini himoya qilishga uringan.
O'zbekiston hukumati qiynoqlarga qarshi Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasiga 1995-yilda qo'shilgan va O'zbek parlamenti bu hujjatni ratifikatsiya ham qilgan. Ammo mustaqil kuzatuvchilar O'zbekiston hukumatini bu konvensiyani amalda qo'pol tarzda buzib kelayotganlikda ayblaydilar. 29 oktyabr kuni O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov boshchiligidagi rasmiy delegatsiya Jenevada BMT Inson huquqlari bo'yicha Oliy komissarligi idorasi qoshidagi qiynoqlarga qarshi qo'mita ekspertlar bilan uchrashdi. Har 4 yilda o'tkaziladigan bu muloqotda O'zbekiston delegatsiyasi rahbari o'tgan yillar davomida mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatining yaxshilanganini iddao qildi.
Получается, что, оказывается, я говорю очень хорошо, вы говорите очень плохо. Где истина? Кому мне верить, когда вы, читая один и тот же документ, делаете абсолютно противоположные выводы? Мы за объективный анализ, а не политический. Мотивированы или какие-то анализы?
BMT qo'mitasining O'zbekiston delegatsiyasi bilan yig'in arafasida 28 oktyabr kuni inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi qator xalqaro tashkilot namoyandalari BMT qiynoqlarga qarshi qo'mita vakillari bilan uchrashib, O'zbekistondagi asl vaziyatga oid o'z tadqiqot va xulosalarini taqdim qildilar. Amnesty International guruhi tadqiqotchisi Julia Hall bu qolaversa 29 oktyabr kungi muloqotda ishtirok etgan mustaqil huquq faollaridan biri. Uning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston delegatsiyasi bilan suhbatda ishtirok etgan nufuzli BMT ekspertlari Toshkent namoyandalariga ular iddaosiga teskari tarzda mamlakatda qiynoqlarning sistematik xarakterda qolayotganini ta'kidlaganlar. Bu ekspertlar shuningdek bolalar mehnati, ayollarning majburan sterilizatsiya qilinayotgani, mustaqil nohukumat guruhlari va jurnalistlarning O'zbekistondagi ayanchli ahvoliga oid savollar ham bergan. Obro'li mutaxassislarning xush muomala bilan bergan bu savollariga Akmal Saidov qaytargan javob bor ovoz bilan baqirish va stolni mushtlash bo'ldi, deydi Julia Hall.
In the face of the overwhelming evidence of torture, ill treatment, lack of freedom of expression, child forced labor, I think the Uzbekistani delegation had no tools left in its toolbox except to scream and yell and pound the table.
Nafaqat hukumat tashkilotlari, balki mustaqil BMT mutaxassislari, hukumatlar aro tizimlardan to'plangan O'zbekistonda qiynoqlar, inson haqlarining toptalishi, so'z va e'tiqod erkinligining yo'qligi, majburiy bolalar mehnati vaziyatini tasvirlaydigan jiddiy isbot dalillar qarshisida Toshkent delegatsiyasi imkonida baqirish, shallaqlik qilish va stol mushlashdan boshqa chora qolmadi aftidan. Akmal Saidov o'z oldiga qo'yilgan ulkan isbot dalillarning birortasini inkor qila olmasligini tushunib turib, bu hujjatlarni hozirlagan jiddiy ekspertlarni yolg'onchiga chiqardi. Ularni siyosiy motivlar asosida O'zbekiston sha'niga dog' tushirishga urinayotganlikda aybladi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Amnesty International tashkilotining BMT qo'mitasi yig'inda bevosita qatnashgan tadqiqotchisi Julia Hall. O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov BMT ekspertlari savollariga baqirib javob bergan bo'lsa-da, O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanishni davom ettirayotgani yoki qiynoqlar qo'llashda davom etayotgani bu muammoga ko'z yumishda davom etayotganiga oid tanqidlarni yoppasiga inkor etishga astoydil harakat qildi.
В Узбекистане 4 миллиона 530 тысяч школьников, ни один из них не был привлечен на сбор хлопка. Это пишет ЮНИСЕФ, это не мы пишем. А вы откуда взяли? 1.5 миллиона студентов, школьников были привлечены на хлопок. Говорит, 3 месяца продолжается хлопок. В этом году мы хлопок собрали за 35 дней. В прошлом году за 30 дней.
Dedi jumladan O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov. Aslida O'zbekiston delegatsiyasiga topshirilgan vazifani uddalashning imkoni yo'q. Mamlakatda inson haqlarining toptalayotganini ifodalovchi aniq fakt dalillar bor, deb davom etadi huquq faoli.
The cotton campaign has been very successful at documenting these violations. 6-year-old who was killed was accompanying his mother who had actually been basically forced by the mahalla to go.
Bu yilgi paxta kampaniyasi muvaffaqiyatli tarzda hujjatlashtirildi. Agar davlat bolalar va kattalarni paxtaga majburlamagan bo'lsa, aksari o'quvchi talaba bo'lgan 8 nafar qurbon qayerdan paydo bo'ldi? Agar mahalla va hokimiyat tasdiq qilmagan bo'lsa, onasi bilan paxtaga chiqishga majbur qolgan 6 yashar bolakay qanday qilib dalada paxta tagida qolib o'ldi? O'zbekiston delegatsiyasi bu faktlarni inkor qila olmasligini bilgach, baqirishga, bizni yolg'onchilikda ayblashga o'tdi, deydi mustaqil tadqiqotchi.
Demak, hozirgina eshitganingizdek, o'tgan hafta Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qo'mitasida O'zbekistondagi inson huquqlari, xususan bolalar mehnatiga oid vaziyat xususida hisob bergan Toshkent rasmiysi bu yilgi paxta mavsumining allaqachon nihoyasiga yetgani va unda birorta o'quvchi talaba qatnashmaganini stoltmushlab iddao qildi. Rasmiy bayonotga ko'ra, O'zbekistonda joriy yilda 3,350,000 tonna paxta xomashyosi terib olingan. 25 oktyabr kuni paxta rejasi bajarilgani munosabati bilan paxtakorlarni tadbirlagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hosilning 90% birinchi navli deb topilgan va shu sababli ham joriy yilda paxtadan ko'riladigan daromad o'tgan yilga nisbatan 23%ga ko'p bo'lishini ta'kidladi. Prezident bu yilgi tabrigida butun mamlakat bo'ylab majburan talaga haydalgan kollej va oliygoh talabalari yo shifokordan tortib muhandisga qadar kasb egalarini tilga olmadi. Bu esa kuzatuvchilar tomonidan 2013 yilda hokimiyatning millionlab fuqaroni majburiy mehnatga jalb qilganini inkor etish taktikasi sifatida baholandi. Ammo 2013 yilgi paxta mavsumida kollej va litsey ularning 15-17 yashar talabalarining viloyatlarda yoppasiga paxtaga chiqarilgani O'zbekiston davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalarining o'zi ham bir necha bor bilvosita tasdiqladilar. O'zbekiston viloyatlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra esa bu yilgi paxta mavsumi boshlanganiga 60 kun to'lgan va respublika paxta rejasini rasman bajardi deb e'lon qilinganiga qaramay, ayni kunlarda ham minglab o'quvchi talaba va ishchi xodimlar hanuz paxta dalasida qolmoqdalar. Shu bois Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining navbatdagi soniga aynan shu vaziyatga oid bir savollar olindi. O'zbekistonda 2013 yilgi paxta mavsumi haqida bu kabi bir-biriga tamoman teskari bo'layotgan ma'lumotlar tarqatilayotgani sababi nimada? Sizning atrofingizda 18 yoshga to'lmagan litsey va kollej o'quvchilari paxta terdimi yoki hanuz termoqdami? Paxta 2013 kompaniyasining siz ko'rgan asl manzarasi qanday bo'ldi? Bu yilgi paxta mavsumiga oid haqiqat va yolg'on nimada? Mana shu savollarga Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining dushanba 4 noyabr Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan yangi sonida siz bilan birga javob izlaymiz. Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillari orqali siz ham bu muloqotda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Dushanba 21:05 da Ozodlik onlaynning navbatdagi sonida O'zbekistondagi paxta 2013 mavsum bilan bog'liq savollarga siz bilan birga javob izlanadi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz. Pokiston hukumati toliblar yetakchisi Hakimulloh Maqsud o'ldirilishi ortidan AQSh bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqishini bildirdi. AQShning Los Angeles shahri aeroportida o'qotar quroldan o't ochgan 23 yoshli Pol Antonio Siansie qotillikda ayblanmoqda. Telesanera shirkatining O'zbekistondagi brendi sanalgan Ucell uyali telefon operatori O'zbekistonda prezident qizi Gulnora Karimova tadbirlarga homiylik qilishni to'xtatgani xabar qilindi. Euronews telekanali 1 noyabrdan boshlab O'zbekistonning sayyohlik salohiyati haqidagi turkum ko'rsatuvlarini bera boshladi. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi esa qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizda davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilamiz. Sizlar bilan birgalikda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovning mamlakat rahbarligini butkul qo'lga olishini boshlaganiga aniq ishorat qildi. Prezident qizi bu illyuziya uzoqqa cho'zilmaydi deb ta'kidlashni unutmagan bo'lsa-da, mamlakatda kutilayotgan rahbar almashinuvi jarayoniga biroz bo'lsa-da aniqlik kiritdi. O'zbekistonlik 38 yashar siyosiy tahlilchi Anvar Nazirovning ozodlikka aytishicha, Gulnora Karimovaning bu gapi bilan Shimoliy Koreya tipidagi o'zbek boshqaruv elitasini larzaga soldi va mamlakatda davlat rahbari qanday almashadi degan muhokamaga yo'l ochdi. Bugungi qurultoy eshittirishida biz ham davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilamiz. Eshittirishimizda hozir Rossiyada istiqomat qilayotgan, mana shu davlat boshqaruvi bo'yicha ilmiy ish yozayotgan siyosatshunos Abdusam Rahmonov ishtirok etmoqda. Abdusam, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, Abdulla aka. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Eshityapman.
Endi davlat almashish, rahbar almashishi bizning tajribamizda hamcha yo'q. Bugungi O'zbekiston rahbari ham o'sha Kremldan tayinlangan, ya'ni o'sha Mikhail Gorbachyovni buyrug'i bilan bitta shirkatga rahbar qilganday tayinlab qo'yilgan O'zbekistonga va bugungacha o'tiribdi. Ya'ni biror bir tajriba yo'q. Mancha bormi tajriba yangi tarixda? Abdusami?
Albatta, endi keng ma'noda olganda bu rahbar, davlat rahbarini almashish tajribasi bizda yo'q. Birinchi prezidentdan keyin boshqa prezident saylanadigan bo'lsa, mana shundagina biz keng ma'noda rahbarni almashtirish tajribasiga ega bo'lgan bo'lamiz. Postsovet hududida bir necha prezidentlar almashdi, ular turli holda yuz berdi. Saylovlar orqali Ukrainada, yana Gruziyada, keyin Turkmanistonda, Ozarbayjonda rahbarlar o'zgardi, Qirg'izistonda bir necha bor o'zgardi, inqiloblardan keyin ham turli xil vaziyatlarda. Endi
O'zbekistonga nisbatan Ozarbayjon variantini aytib kelishdi shu paytgacha. Bilasiz, Ozarbayjonda o'sha Haydar Aliyev o'limidan keyin o'g'li Ilhom Aliyev rahbar bo'ldi va Turkmaniston variantini aytish, Turkmanistonda o'sha kuch ishlatar tizimi vositasida mamlakatda oldin ko'zga ko'rinmagan doktor Berdimuhammedov iqtidorga keldi. Hatto Arab bahorini ham aytishdi, o'sha O'zbekistonda ijtimoiy noroziliklar va internetni rivojlanishi bois bu ham bo'lishi mumkin deydi. Sizning nazaringizda qaysi biri haqiqatga yaqin O'zbekistonda davlat rahbari almashinish tarzi?
Albatta, hayotiy tajriba ko'rsatadi, lekin men istardimki, albatta bu narsa tinch yo'l bilan bo'lsa, xalq o'rtasida obro'li kishilar va nufuzli odamlarni shu tashviqoti, targ'iboti bilan tinch yo'l bilan bir davlat boshlig'idan ikkinchi davlat boshlig'iga hokimiyat o'tsa, albatta maqsadga muvofiq bo'lardi. To'g'ri, mana bu Ozarbayjon varianti, davlat boshlig'ining farzandi qo'liga o'tishi haqiqatga yaqinroq bo'lib ko'rinayotgan edi O'zbekistonda. Lekin mana bu so'nggi kunlardagi bahs munozara bu masalaga ham hozircha aniqlik kirmaganligini, aniqlik yo'qligini ko'rsatyapti.
Abdusam, rahmat. Endi hozir biz bilan telefon aloqasida O'zbekistonlik 38 yashar siyosiy tahlilchi Anvar Nazirov. Anvar Nazirovni fikrlariga quloq solsak, Anvarjon, sizning nazaringizda, ya'ni davlat rahbari almashish haqidagi bugungi muhokama qanchalik dolzarb? Chunki rahbar o'tiribdi joyida, hali ketaman degan odam yo'q. Qanchalik dolzarb deb o'ylaysiz?
Albatta, bu juda aktual masala. Bu aktual, bu hayot masalasi. Chunki bilasiz, sodda qilib aytganda, inson bu dunyoga ustun bo'lmaydi. Shuning uchun har bir inson, prezident bo'lsin va kim bo'lmasin, O'zbekistonni rahbari ham bir kun mas bir kun shu lavozimsi, shu O'zbekiston lavozimi, prezident lavozimini tark etishga majbur bo'ladi. Bu majbur bo'l etgani, buni albatta buni tushunish kerak emas, hech kim buni haydaydi, o'ldiradi yo inqilob bo'ladi. Yo, bu tabiiy hol, biologik nuqtai nazarda deb sevarlar. Shu nuqtai nazarda ham bitta xavfli borki, barqarorlik, tinchlik bitta shaxsidan bog'lanib qolgan. Shu bundan keyin nima bo'ladi degan savollar ham paydo bo'ladi. Menimcha hozir bizda juda ko'p savol bor. Bu savolga javob yo'q. Biz bilmaymiz qanday mexanizm bo'ladi O'zbekistonda almashuv. Biz bilmaymiz shaxs kim bo'lishi mumkin. Har xil mishmishlar bor buni atrofida.
Anvar, shunday mish-mishlardan biri, demak, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov mamlakat rahbarligini butkul qo'lga olishni boshlaganiga, ya'ni prezident postini egallash uchun kurash boshlaganiga ishorat qildi. Endi prezident qizi bu illyuziya uzoq cho'zilmaydi deb ta'kidlashni unutmagan bo'lsa-da, har holda shunga ishorat qildi. Bu fikrga sizning munosabatingiz qanday? Anvarjon.
Gulnoraxon ma'lumki kasal inson, hozir ozgina ruhiy kasalga uchrab qolganmi, chunki Rustam Inoyatov kasal va yoshi ulug'ga yetgan inson, u bu nomzodlar ichida yo'q. Bu yerda boshqa fikrlar bor, boshqa mish-mishlar bor. Masalan, Shavkat Mirziyoyev to'g'risida, buni orqasida Rossiya turibdi. Shaxsan uni qarindoshi Alisher Usmonov va Vladimir Putin degan bor, shunaqa fikrlar bor. Ali Usmonov Shodiyevlarni, ma'lumki, o'sha Usmonov nimani Mirziyoyevga qarindosh bo'ladi. Mirziyoyev to'g'risida shaxs ketib, ma'lumki, Mirziyoyev prezident bo'lishi juda katta xavf tug'diradi O'zbekiston uchun va uni orqasida turgan Rossiya, bu ikkinchi Tojikiston, Imomali Rahmon ikki bo'lib qolishi mumkin O'zbekiston uchun. Endi bu qanaqa bo'ladi, uni hech kim bilmaydi. Hozircha bu ham mish-mish. Chunki O'zbekistonda masalan biz bilmaymiz nima bo'layotganini, qanaqa bo'layotganini, nima bo'lishini mumkin. Boshqa mish-mishlar bor Rustam Azimov to'g'risida. Rustam Azimovga bag'ishlangan Fergana.ru saytida juda ko'p maqolalar bo'ldi. Endi bu maqolalarni ham paydo bo'lishi, bu ham o'sha ketayotgan o'sha prezident lavozimi emas, uchun o'sha prezident merosxo'rligi uchun kurashga o'xshab ketadi. Chunki men masalan ko'p sharda yozilgan ma'lumotlarga ehtiyotkorlik bilan qaradi. Bu aslida O'zbekiston rahbari prezidenti va iqtisodiyotni tepasida turgan Rustam Azimov emas, hamma uchun javob beradigan, hamma narsa uchun. Buni hamma narsa, hamma tomonidan ayblash ham noto'g'ri bo'ladi. Bu juda sodda va juda bir primitiv, oddiy tushuncha bo'lib qoldi. Endi bu mish-mishlar paydo bo'lishi internetda, bu mish-mishlar paydo bo'lishining sababi o'sha hozirgi chiqayotgan maqolalar bir-biriga qarama-qarshi, birinchi tomondan ikkinchi tomondan oddiy hol har bir bizning mamlakatimiz uchun, chunki odamlar ham bilishni istaydi nima bo'ladi, prezidenti yoshi katta va qanaqa bo'ladi. Bu degani prezident ertaga prezident lavozimidan voz kechadi emas, chunki biz buni ham bilmaymiz nima bo'lyapti, qanaqa saylovda o'zlari lavozimini qo'yadimi nomzodlarni boshqa odam bilan, bu ham faqat savol.
Anvar Nazirovni fikrlari edi, siyosiy tahlilchi Toshkentdan. Davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilyapmiz, chunki O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'zining Twitterdagi sahifasida mana Rustam Inoyatov prezidentlik posti uchun kurashyapti deb bu mavzuni ochib berdi. Endi hozirgina mana eshittirishimizga Fransiyada istiqomat qilayotgan tahlilchi Kamoliddin Rabimov qo'shildi. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi mavzuni sal ertaroq boshlab yubormadikmi? Ya'ni qanchalik dolzarb davlat rahbari almashish mavzusi? Chunki Karimov hali amalda, hatto mana Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosi a'zosini qabul qildi Oqsaroyda. Hech qanaqa ketish haqida gap yo'q, faqat mana shu Twitterdagi mish-mishlar bois mana shu muhokamaga arziydimi umuman?
Menimcha bu mavzuni erta boshlayotganimiz yo'q. Gap shundaki, saylovlargacha hali biroz vaqt bor, ya'ni 2015-yil aprelida prezidentlik saylovlari bo'ladi va kelasi yil 14-yilning dekabrida parlament saylovlari bo'ladi. Lekin qonunchilikka ko'ra prezidentlikka nomzod ko'rsatish taxminan 5-6 oy, kamida 5-6 oy oldin ko'rsatilishi kerak, ya'ni taxminan kelasi yilning oxirlarida prezidentlikka nomzod ko'rsatiladi. Saylov davrida, saylov kunida Karimov 77 yoshdan oshgan bo'ladi. U hozir juda ham qiyinchiliklar bilan xorijga borib chiqib yuribdi, lekin viloyatdagi hokimlarni almashtirishga ko'proq premier ministr chiqyapti. Yana biz bilamizki, konstitutsion islohotlar bo'ldi, ya'ni prezident Karimov tashabbusi bilan 7 yillikdan 5 yillikka tushirildi bundan 2 yil oldin. Va o'ylaymanki, hozirgi paytda mana shu mavzuni muhokama qilishning asosiy siyosiy sababi bu Karimov oilasida ketayotgan juda ham kuchli bo'lgan konfliktning ochiqchasiga, yangi pallaga chiqishi. Ya'ni bir tomondan BBC'ga bergan intervyusida Lola Karimova ichkaridagi muammolarni birinchi bo'lib ko'rsatdi va ikkinchidan mana Gulnora Karimovaning atrofdagi muammolari haddan tashqari kuchli bo'layotganligini biz ko'rdik. Ya'ni bu Rustam Inoyatovga ertami kechmi tashlanishi bu tabiiy hol edi, chunki O'zbekistonda status quo'ni, ya'ni vaziyatni ushlab turgan kuchli bir ijrochi shaxs bu albatta Rustam Inoyatov, Milliy xavfsizlik xizmatining raisi.
Lekin Anvarjon, sizdan oldin gapirganda aytdiki, Rustam Inoyatovni nomzod haqida ko'rish jiddiy emas dedi, ya'ni.
Men bu fikrga qo'shilaman. Ya'ni Rustam Inoyatov to'g'ridan-to'g'ri prezidentlikka nomzod bo'lishiga men ham ishonmayman. Birinchidan uning yoshi katta, ikkinchidan ana yuqorida aytib o'tildi, u odamning sog'lig'i yaxshi emasligi, sahni diabet va yurishga qiynalishi va shunga o'xshagan holatlar uni prezident to'g'ridan-to'g'ri prezident bo'lish imkoniyatlarini qisqartiradi. Lekin Rustam Inoyatov shunday bir shaxski, u kelajakdagi prezident shaxsini aniqlashda katta rol o'ynash ambitsiyasi bor, ya'ni o'zini odamini qo'yish potensiali bor bo'lgan shaxslardan bittasi yoki unga yoqmagan shaxslarni o'yindan chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan shaxslardan bittasi.
Kamoldir Rahmat, mana hozirgina bizga mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan Navbahor Imomova qo'shildi, Amerika ovozi radiosidagi hamkasbimiz. Navbahor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Navbahor, mana davlat rahbari almashish texnologiyasini muhokama qilyapmiz. Siz mana Amerikadasiz, tarixga nazar tashlasak, mana shu Xiva xoni Rossiya tarafidan bosib olinganda amerikalik Herald Tribune gazetasini jurnalisti Makkaxin o'sha Xivani ag'darilgan xoni bilan suhbatlashadi va aytadiki, bizning mamlakatimizda o'sha Amerikada prezidentlar har 4 yilda bir marta almashib turadi deganda Muhammad Rahimxon shok bo'ladi. Ya'ni qanday qilib prezident almashishi mumkin, rahbar almashishi mumkin deb savol qo'yadi. Ya'ni bu o'zbek zehniyati uchun bir kutilmagan, istalmagan va yetti uxlab tushiga kirmagan narsa edi. Ya'ni qanday qilib 4 yil prezident bo'lgan odam o'rnini boshqa birovga bo'shatib berish kerak degan. Ya'ni shu tajriba bizda hali ham yo'q, afsuski, ammo Amerikada mavjud. Mana shu tajriba haqida gapirib bersangiz, davlat rahbari almashish tajribasi qanchalik muhim millat zehniyati uchun, Navbahor?
Avvalambor katta rahmat suhbatga taklif qilganingiz uchun. Hozir Kamoliddin Rabbimovning so'zlarini diqqat bilan tingladim, to'liq qo'shilaman uning fikrlariga. Amerikada hokimiyat o'zgarishi bu tabiiy jarayon. Boshida shunday bo'lgan, chunki bilasiz, Amerika noldan boshlangan jamiyat. Shunisi bilan ham faxrlanishadi. Boshidanoq mana Amerika Amerikaga asos solgan insonlardan biri George Washington birinchi prezident qolishi mumkin edi. Lekin 4 yildan keyin hokimiyatni topshirishga qaror qilgan, chunki asoschilarning maqsadi yangi jamiyat, yangi davlat qurish bo'lgan. Masalan, o'sha paytda Yevropada, asosan Britaniyada mavjud tizimdan tubdan farq qiladigan sistema joriy etishgan. Shuning uchun o'sha, masalan, har bir davlat vujudga kelayotganida boshida qo'yilgan muhim qadamlar uning kelajagini belgilab beradi. Afsuski, O'zbekistonda hali bunday qadamlar qo'yilgani yo'q. O'zbekistonda xalq bilan hokimiyat bir-biridan juda ham uzoq. Amerikada boshidan hokimiyat bu xalq. Xalq saylaydi rahbarni, xalq uchun xizmat qiladi va hamma narsani xalq.
Yani qanchalik zarur bularni almashib turishi. Qanchalik zarur buni almashib turish? Chunki masalan, bitta kinoni rejissori nuqtai nazaridan olinsa, o'sha kinoni boshidan oxirigacha bitta rejissor olgani ma'qul deyshadi. Yoki bitta kuyni pianinoda boshidan oxirigacha bitta odam chalgani ma'qul deyshadi, lekin davlat rahbari almashib turish kerak deyiladi. Nimaga bunaqa?
To'g'ri, lekin Shuhrat aka, agar oddiy amerikaliklardan so'rasangiz, ular siyosat, hokimiyat yo'lidan boshqa chiqarishadi. Ularning nazarida jamiyat o'zi uchun yangidan yangi liderlarni tayyorlab borish kerak va har 4 yilda ular o'zgarib, yangidan yangi g'oyalar, muammolarga yangidan yangi yechimlar taklif qilishi kerak. O'zbekistondagi asosiy muammo, fojia bu jamiyatning o'ziga yangi lider tayyorlash imkoniyati yo'qligida. Amerikada unday emas. Amerikada har 4 yilda emas, 8 yilda almashadi. Chunki bilasiz, ko'p hollarda prezidentlar qayta saylanadi, lekin 8 yil ham juda ko'p amerikaliklar uchun bu abadiylikdek tuyuladi. Bu juda uzoq davr. Agar ishni 4 yilda eplay olmadimi, qiladigan narsasini 4 yilda qila olmadimi, sahna bo'shatilishi kerak. Chunki 4 yil juda ko'p amerikaliklar uchun yetarli vaqt. Biror bir o'zgarish qilishga, dolzarb muammolarni hal etib berishga. Bu siyosiy iroda, siyosiy ongda ham gap ko'p.
Rahmat, Navbahor, biz bilan qoling. Endi mana Anvar Nazirov Toshkent bilan bog'lansak, har holda O'zbekiston prezidentining urg'ich qizi Gulnora Karimova boshqa mulozimlardan farqli o'laroq o'zining Twitterdagi sahifasida O'zbekistonda prezidentlik almashishi mumkin degan ishoratni berdi. Anvar, siz boya aytdingiz, ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'laman uni fikrlariga deb. Nimaga endi? Chunki har holda siyosiy fanlar nomzodi Gulnora Karimova. Nima deb o'ylaysiz, Anvarjon?
Gulnora Karimovaning fikriga men juda ham
beparvolik bilan qarayman, chunki Gulnora Karimova alamda hozir va shuni yozganlari juda absurd. Lekin buni yozgan ishlari va qilayotgan ishlari o'zbek elitasini titratvordi, silkitvordi va ancha katta udar bo'ldi desa bo'ldi, katta zarba yetkazdi. Hech bir muxolifat, hech bir davlat naqa zarba yetkazmagan edi, naqa isyon yetkazmagan edi O'zbekiston hukumatiga, O'zbekiston elitasiga Gulnora Karimovaga o'xshagan. Bu janjal o'zagini to'kish.
Anvar, endi nima deb o'ylaysiz? Buni janjal deb ataymizmi yoki siyosiy munozara deb atasak bo'lmaydimi, Anvarjon?
U bilasizmi, u gapirishi mumkin, chunki u odam o'yladiki, butun O'zbekiston maniki deb endi shunaqa sabab bo'lishi mumkin, lekin uni korrupsiya bilan bog'liq faoliyati bu fakt. Ya'ni uni himoya qilish, undan tashqari hali oilaviy masala bo'yicha kechirasizmi, gapirsa ham odam uyaladi-yu, kuladi, ho yig'laysan, ho kulasan, onasi bilan seni seni har xilma xil bema'ni narsalarda aylash, bu shunga sabab bo'lgan. Endi bu gapirayotgan narsalari bu qiziqki, shu narsa nima tomonidan menga qiziq, shu narsa shu inson, shu hukumatga yaqin bo'lgan inson orqali oshkora bo'lib ketdi. Masalan, muxolifat, mustaqil jurnalistlar yozgan hech kim e'tibor bermasdi. A bular gapiraveradi, a bular yozaveradi. Bu endi oddiy hol degan o'rgangandi. Endi bu yerda elitaga, masalan, prezident oilasiga yaqin bo'lgan inson shu narsalarni ko'targani bu qiziq bo'lib qoldi. Undan keyin bunisi gapirdi. Bunisini gapirgandagi gaplari umuman juda ham absurdli bo'lib qoldi. Lekin hech qachon unaqa bo'lmagan edi. Bu bizni yangi tariximizda mana shunaqa siyosiy qanaqa bo'lsa buni g'iybatlar o'sha hukumat ichida bo'layotgan bizga notanib, bizga biz ommaviy masalan, agar xalqimizni olsak, oddiy biz jamoatchilikni olsak, ular xabari yo'q edi. Endi biz siz bilan xabarimiz bor edi, biz internetga kiramiz, bizga o'xshagan shaxslar ko'p emas. Masalan, o'sha mustaqil muxolifat kuchlari, mustaqil jurnalistlar, analitiklar to'g'risida gapiradi, bu endi qanaqadir tor doiradagi gaplar bo'lib qolayotgan edi. Hozir masalan bunaqa bir katta nimaga chiqib ketishi bu gaplar va u prezident qizi orqali chiqib ketishi, bu mashin manimcha juda katta bir yangilik bo'ldi.
Anvarjon, endi bu so'z erkinligi, oshkoralik muhitini boshlab bermadimi O'zbekistonda nazaringizda?
Oshkoralik bo'lgani, oshkoralik bo'lgani albatta yaxshi, qanaqadir qanaqa sarkastik bir karikatur varianti bo'lib chiqdi bu. Onasini haligi jodugarlikda ayblash, endi kulgi, bu albatta kulgi, buni ho yig'lagin ham keladi, kulgin ham keladi, shunaqa rahmin ham keladi, kimdir battar bo'ldim deydi. Hayron qolasan endi shunga. Endi baribir bitta narsani bu ko'rsatadi biz uchun. Internet zamonida, internet ommaviy axborot, globalizatsiya, informatsion globalizatsiya zamonida, davrida eskicha stalinistik tizimni metodi asosida bir qanaqadir davlat faoliyat ko'rsatish qiyin bo'ladi. O'zbekiston o'z vaqtida chegaralarini informatsion nimani ochgan mamlakat edi. Xabaringizda 10 yil oldin ancha ochgandi. 90-chi yillarni boshida ochildi. Shimoliy Koreya, Turkmanistondek bir mantiqda kelmagan edi. Shuning uchun birdaniga yopib qo'yishi o'ylashdiki, o'sha 2005-chi yildan keyin shu narsa shunaqa turadi, shu tinchlik barqarorligini faqat shu yerda o'sha. Yo'q. Bu baribir bunaqa ochilib ketadi. Bu informatsion vaziyat umuman boshqa, bu narsaga o'rganish ham bo'lib qoladi, o'rganib qoladi. Bu albatta oshkoralik paydo bo'lishini ham ko'rsatadi bir tomondan. Boshqa tomondan baribir bu ko'pgina savollarimizga javob yo'q.
Bu savollarni qidirishda davom etamiz. Anvar Nazirov fikrlari edi. Endi mana eshittirishimizda Amerikadan Navbahor Imomova qatnashmoqda, hamkasbim Amerika ovoz jurnalisti. Navbahor, mamlakat ichkarisidagi ba'zi manbalar aytayaptiki, Gulnora Karimovani ayol kishi ekanligi, Gulnora Karimovani o'sha g'arb liberalizmi qadriyatlarini ortiqcha ko'rsatganligi, o'sha moda kiyinishda muhofazakor qatlamlarga yoqmadi va o'shaning uchun o'chirib qo'yildi deyishyapti. Sizni bir qarashingiz bormi mana shu iddaoli ayolni chiqishlariga munosabatingiz?
Nazarimda bu juda primitiv qarash. Menimcha Gulnora Karimovaning ayol ekani moda olamida o'ziga xos bir o'zbekona inqilob qilishga harakat qilayotgan inson ekani, bularning hammasi nazarimda juda kerak shu masala. Agar O'zbekistonda vijdonli, irodali, haqiqatda siyosiy jihatdan zehni o'tkir ayol hokimiyatga kelmoqchi bo'lsa, chin dilimdan ishonaman, ko'pchilik ma'qullashi mumkin.
Lekin Gulnora Karimova afsuski ko'pchilik nazarida otasining qizi, buni yashirishdan hojat yo'q.
Endi tweetlar yozib oshkora gapirayotgan
yangi zamon timsoli emas.
Endi tweetlar yozib oshkora gapirayotgan boshqa vazirni bilmaymiz. Masalan, Inoyatovni Twitterda nimasi mikroblogi yo'q. Har holda, ya'ni shu ma'noda biroz
shaffof. Agar men Gulnora Karimova jurnalistlar bilan unga keskin savollar bera oladigan jurnalistlar bilan yuzma-yuz o'tirib, boshidan o'tayotgan muammolarini deylik yoki o'sha hozirgi O'zbekistonda bo'layotgan parda ortidagi kurashni muhokama qila olganida, savollarga birma-bir javob bera olganida, unda men Gulnora Karimovaga qarab, mana bu haqiqatan ham yangi zamon odami ekan, yangicha lider bo'lishga qodir inson ekan degan bo'lardim. Afsuski, xuddi Lola Karimovaga o'xshab, u ham Twitterda bir tomonlama. Twitter uning jang maydoni, lekin faqat uni har bir so'zini biz haqiqat sifatida qabul qila olmaymiz, chunki biz savol berish imkoniyatiga emasmiz. Agar unga yoqmaydigan savol bersangiz, Gulnora Karimova sizni blok qiladi.
Endi u masalan aynan mana shu Gulnora Karimova o'sha davlat rahbari almashinuv haqidagi mavzuni muhokamaga tashladi, boshqa emas, ya'ni mulozimlardan rahbariyat o'sha boshqaruv elitasidagi. Shu ma'noda bir olqishlayotgandim-da ozgina.
Nima uchun Gulnora Karimova shu paytgacha bu haqda gap ochmadi? Chunki uning imperiyasi joyida edi. Hech kim unga nima uchun bunday qilyapsan, nima uchun bunday qadam tashlayapsan deb savolga tutmas edi. Lekin mana bosh kechganini ko'z ko'radi. Birdaniga hujumga uchrashi bilan Gulnora Karimova adolat haqida gapirish boshladi. O'zbekistonda adliya tizimi, O'zbekistonda korrupsiya, SMB haqida, inoyat haqida gapirishni boshladi. Agar biz uning Twitterdagi har bir gapini tahlil qiladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam bu yerda fakt emas, savol ko'p.
Savol ko'p. Anvar ham shunaqa deyapti. Savol ko'p. Endi balkim bu savollarga, ya'ni ehtimoli ertani miyamiz, aql shuurimiz bilan yoritish biz ziyonlarni ishi degan gap bor. Kamoliddindan so'rasak, ehtimoli ertani yorita olamizmi? Mana shu Gulnora Karimova boshlab bergan muhokama doirasida, ya'ni davlat rahbari almashish mavzusi. Kamoliddin.
Bilasizmi, Shuhrat aka, men bir ikkita joyga aniqlik kiritmoqchi edim. Gulnora Karimovaga nisbatan bosimlar tendensiyasi, ya'ni ishonchsizlik tendensiyasi bugun boshlangani yo'q. 2010 yilda Zeromax yopildi, uning iqtisodiy loyihasi. 2011-12 yillarda u davlat sektoridan chiqarildi, ya'ni tashqi ishlar vazirining o'rinbosari va bir qancha davlatlardagi elchi va O'zbekiston vakili sifatidagi vakolatlari yopildi va mana uning 3-chi sektordagi faoliyatiga chek qo'yilyapti. Ya'ni Gulnora Karimovaning psixologiyasiga biroz e'tibor beradigan bo'lsak, infantilizm juda ham kuchli. U vaziyatda hattoki mana bir qancha qozog'istonlik jurnalistlar savol bergan, uning ustidan nimasan ekan, ya'ni kulish ohangidagi savollarga ham u samimiy javob bergan. Ya'ni u shartta xos ikkiyuzlamachilikni yoki mana shunga o'xshash holatlarni tushunmaydi. U uzoq muddat Amerikada yashadi, ya'ni dunyo qarashi shakllanayotgan bir davrda Amerikada yashadi va u baribir O'zbekistonga qaytganidan keyin Amerika, ya'ni G'arb orolchalarini yaratishga harakat qildi va qisman buning uddasidan chiqdi ham. Lekin u O'zbekiston siyosiy rejimi uchun bir boshqa bir zihniyat, boshqa bir fenomen sifatida qolaverdi. O'ylaymanki, Gulnora Karimovaning siyosiy karyerasi va uning kelajagi haqida xulosa chiqarish hali biroz erta. Chunki Islom Karimov nima bo'lganda ham ketishidan oldin, hokimiyatdan ketishidan oldin Gulnora Karimova va Lola Karimovalarning va boshqa oila a'zolarining xavfsizligini ta'minlab ketishga harakat qiladi. Va buning uchun agarki hokimiyatni Gulnoraga bermagan holatda ham, boshqa shaxsga berganda ham, mana shu qizlari yoki bir boshqa shaxslarni hokimiyatga kiritadi, oliy hokimiyatga va yangi shaxsni tegib turishga intiladigan, tegib turishga harakat qiladigan bir mexanizm yaratishga majbur bo'ladi.
Ya'ni saroy to'ntarishi haqida gapiryapti. Biz davlat rahbari almashish texnologiyasi haqida gapirsak, demak, bu so'zlayotgan format bu saroy to'ntarishi yoki saroy fitnasi yoki saroydagi mojaro, ya'ni bu yerda erkin saylov haqida gap yo'q.
Mojaro, lekin saroy to'ntarishi O'zbekistonda men ishonmayman bu narsani amalga oshirish mumkinligiga. Balkim keyingi 5 yillikda bu narsaga bir imkoniyat bo'ladi, lekin hozirgi paytda mana biz ko'ryapmiz, Karimov vaziyatni baribir qo'ldan kelgancha boshqaryapti va bu yerda Rustam Inoyatovni men ijrochi sifatida qarayman. Albatta, u uning Karimovga Karimovning psixikasini inobatga olgan holda qaysi ma'lumot Karimovga qanday ta'sir qilishi mumkin va Karimov qanday bir buyruq berishi mumkin, ya'ni qanday qaror qabul qilishi mumkinligi to'g'risida unda tasavvurlar mavjud. Faqat inoyatchida emas, boshqa bir qudratli shaxslarda ham. Lekin asosiy oxirgi xulosani Karimov aytadi va Karimov vaziyat to'g'risida bevosita va bilvosita ma'lumotlarga ega.
Rahmat Jamoliddin. Endi Anvarjon bilan Anvarjondan so'rasak, Anvar Nazirovdan o'sha Gulnora Karimovani yozayotgan tweetlari shu paytgacha mavhum bo'lgan O'zbekistonni siyosatini ertangi kunini biroz oydinlatdimi Anvarjon?
Oydinlatdimas, O'zbekistonni siyosiy madaniyatiga yangilik kiritildi. Siyosat kirib keldi bir tomondan. Ikkinchi tomondan bu o'zgarishlarni bir qanaqadir omili desak bo'ladi. Televideniye rahbari o'zgardi deb mana kecha internetda o'qidim. Milliy burch saytida bular aytadiki, bu albatta o'zgarishlarni bir qanaqadir kelajak o'zgarishlarni omilimi yo'limi, bular ham savol qo'yapti. Men ham savol qo'yamanki, bu o'zgarishlarga olib keladimi yo'qmi, nima to'g'risida gap ketyapti. Boshqa tomondan qaraganda bu yerda iqtisodiy omillar ham bor, chunki bu yili juda ham ko'p savollar paydo bo'ldi. Paxta bilan bog'liq, energetik mustaqillik bilan bog'liq, moliyaviy tizim bilan bog'liq, nafaqalar vaqtida berilmadi, mana aytsam bu korrupsiya muammosi turibdi, bu ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Shu bilan qay darajada qudrat va kuch yetadi kurashga, chunki bu narsa O'zbekistonni davlatchiligini yo'qotib olishiga ham nimasi bor. Va tashqi omillar, o'sha aytdim, Xitoy va Rossiya, bularni ta'siri qancha kam ta'siri bo'lsa, shuncha O'zbekistonni rivojlanishi kuchli bo'ladi. Man sizga shuni aytmoqchiman. Bu ham hammasini birga shu omillarni ko'rish kerak. Albatta, bu birinchi aytilgan bu so'zlar, mana shu bo'lgan nimalar, bu yangilik kiritildi. Ilgari mantiq bo'lgan bo'lsa, bu mantiqni o'zgartirishga olib keldi. Endi boshqacha tomonga ketishga majbur bo'ladi. Agarki masalan o'sha kimdir o'ylagan bo'lsa, tepada haqiqatda Gulnora Karimova nomzod bo'lar bo'lsa, bu o'zi bu million narsa. Kim bo'ladi, nima bo'ladi, buni hozir savol emas. Lekin albatta hozir ya nomzodlarni manisga aytdim. Bu Rustam Azim va Shavkat Mirziyoyev. Bular ham salohiyati xilma xil bir o'xshamas. Bular orqasida kim turishiga, lekin 100% Mirziyoyev orqasida o'sha siz tilingizga olgan shaxs Rustam Inoyatov turmayapti. Bu faktman, buni bilaman.
Anvar Nazirov fikrlari edi. Demak, davlat rahbari almashish texnologiyasini bugun muhokama qilyapmiz qurultoy dasturida. Kamoliddin, mana eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Sizning fikrlaringiz bormi? Ya'ni muhokama qildik, istiqbolda mana bir nechta nomzodlar ham ko'rinyapti. Mana Anvar Nazirov aytdiki, Mirziyoyev, Rustam Azimov nomlarini tilga oldi, Gulnora Karimova, Rustam Inoyatov nomini tilga olyapti va balki ko'rinmas odamlar paydo bo'lar atrofda, biz bilmagan Turkmaniston kabi. Nima deb o'ylaysiz, Kamoliddin?
Men masalan, ko'rinmas odamlarning paydo bo'lishiga ishonishim qiyinroq. Gap shundaki, Islom Karimovning siyosiy stili, boshqaruv stili buni istisno qiladi. Masalan, Rossiyaning sobiq prezidenti Yelsin bu spontanni, kutilmaganda qaror qabul qiladigan shaxs edi. Lekin Karimov Gosplanda ishlagan va davlat boshqaruvida, o'sha kompartiyada ishlagan shaxs sifatida hamma narsani oldindan planlashtiradi. Va shuning uchun hozir aynan o'sha yuqorida zikrga olingan shaxslarga imkoniyat berildi.
Yani, endi nima, Kamoliddin, mana Gulnorani, Lolani chiqishlari menimcha oilani rahbarining iznisiz bo'lganiga o'xshayapti.
Albatta, albatta. Birinchi marta Lola Karimova BBC'ga intervyu berganida xulosa qildimki, balkim 2015-yilda Islom Karimov ketar va bu to'g'risida Lola Karimovada ma'lumot bordir va shuning uchun u o'zini o'sha distansiya saqlashga harakat qilayotgandir degan xulosa qilgandim. Lekin mana Gulnora Karimovaga nisbatan bosimlar, uning atrofidagi muammolarning kuchayishi bu xulosalarni hali biroz erta ekanligini ko'rsatadi nazarimda, chunki 2015-yilda Karimov yana 5 yillik muddatga qolishi mumkin. Chunki mana shu hali biroz xulosa berishga biroz erta, chunki keyingi 1 yilda bu narsa ma'lum bo'ladi. Ya'ni prezidentlikka nomzod kelasi 14-yilning oxirida ko'rsatiladi. Lekin Gulnora Karimova o'zining juda ham ziddiyatli faoliyati bilan rejimga juda ham kuchli zarba berdi. Bu fikrga qo'shilaman.
Javoblardan ko'ra yana savollar ko'p va bu savollarning eng kattasini o'sha Gulnora Karimova o'zining Twitter'dagi sahifasida qo'ymoqda mamlakatni mavhumiy ertasi haqida. Rahmat hammaga, tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.